Era Sport 101,8.
Αθλητικός τουρισμός. Γιατί η Ελλάδα θέλει και μπορεί να είναι για τον αθλητισμό ο ιδανικός προορισμός.
Και όπως λέει η Τάσος Ολεϊμέζη, ο καλύτερος των εκφωνητών μας, έτσι, κατάλαβες ποιος είναι. Ο κύριος Πορεζάνος, ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον αθλητικό τουρισμό. Χρόνια τώρα, έτσι μας θυμίζει αυτό το γεγονός ένας άνθρωπος τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε Τάσο Ελεμέζη στον αθλητικό τουρισμό στην κονσόλα του ήχου. Τον ξέρετε, τον ακούτε. Και φυσικά συνεπίκουρος έχει τον πάντα χαμογελαστό Στέλιο Καμπορόπουλο, ο οποίος για να έρθει εδώ παίρνει καράβι, παίρνει μετρό, παίρνει λεωφορείο. Μάλιστα. Πάμε συνέχεια με τον φίλο μας τον Καμπουρόπουλο, όπως είπαμε. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Μάξος Τσίρκος είναι στην επιμέλεια παρουσίαση εκπομπής. Πολλά και ενδιαφέροντα θα έχουμε να αναπτύξουμε και σήμερα. Λοιπόν, πάμε εμείς να πούμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Κολύμβησης συνεχίζεται. Ήταν και χθες εντυπωσιακό, γίνεται και σήμερα εντυπωσιακό, γιατί έχουμε ήδη δύο ελληνικές παρουσίες σε τελικούς στην Πεταλούδα. Έχουμε πια άλλη, την Miss Butterfly, Άννα Ντουντουνάκη, η οποία πέρασε στο 50 Πεταλούδα στον τελικό. Έχουμε επίσης τον Στέριο τον Πύλο, ο οποίος πέρασε στο 50 Πεταλούδα στον Ανδρών επίσης στον τελικό. συγκεκριμένα ο Στέργιος έκανε 23-84, εξασφάλισε την 8η θέση. 18-42 είναι ο αγώνας. Ενώ από την πλευρά της Άννα Ντουντουνάκη έκανε 59-63. Πέρασε στον τελικό με πολύ καλή παρουσία, έκτη θέση, έκτη ήταν και χθες στο κατοστάρι. Έκτη θέση ήταν στο 50, συγγνώμη, και σήμερα στο κατοστάρι. Πέρασε με 59-63. Φαβορεί και πάλι και εδώ η Σάρα Σιέστρεμ, η Σουηδέζα, η οποία έχει 58-30 έκανε το πρωί και ακολούθησαν η Λουίς Χάνσον από την Σουηδία επίσης με 58-42 και φυσικά η περίφημη και αυτή Μάγκη Μακνίλ από τον Καναδά με 58-63. Η Γεωργία Δαμασιώτη έκανε 1-0-0-5-1 και πήρε την 12η θέση. Ο Κρίστιαν Κολομέου δεν κατάφερε τίποτα, έμεινε στην 20η θέση, ούτως ή άλλως κατέβηκε περισσότερο έτσι για να δοκιμάσει. Τώρα ξεκινά και ο Κρίστιαν την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δόχα και μετά για τους Ολυμπιακούς.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Θα σας πούμε και για τα χθεσινά, όπου είχαμε εντυπωσιακή παρουσία από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος τα κάνει όλα και συμφέρει. Ήταν τέταρτος στα 400, ήταν δεύτερος χθες στα 800 και φυσικά θα κολυμπήσει και στο 200. Μιλάμε για ένα αθλητή φαινόμενο, ο οποίος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έκανε 4 ατομικά αγωνίσματα, 200, 400, 800, 1500. Το ίδιο θέλει να κάνει και στην Ντόχα. Λοιπόν, εμείς θα πεταχτούμε όμως στην Καβάλα για να συναντήσουμε την καλή μας φίλη την Ρόλη Μαυρομάτη να μας πει τι έγινε στον αγώνα που έγινε χθες στη μνήμη ενός συναθλητού της, ενός σπουδαίου καβαλιώτη αθλητή. Θα μας πει η ίδια για ποιον έγινε, τι έγινε και πώς συμμετείχαν. Γεια σου Ρόλα.
Καλημέρα.
Καλή σου μέρα.
Οι αγώνες έγιναν χθες στη μνήμη του Τάσου Μελετιάδη.
800 δεν ήταν,
800 μέτρα, ναι. Mm-hmm. Ήταν πρωταθλητής Βαλκανιονίκης.
Και έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, έτσι.
Έφυγε πολύ νωρίς, ναι.
Μάλιστα, έγινε στην πόλη της Καβάλας ο αγώνας ή έγινε στην Ελευθερούπολη που έχει ένα καταπληκτικό στάδιο?
Έγινε στην Ελευθερούπολη.
Μάλιστα. Άρα καλά το είπα, έτσι, χωρίς να το ξέρω. Λοιπόν, για πες μας, είχε κόσμο?
Είχε κόσμο.
Ναι.
Γιατί παράλληλα έγινε και ένα διασυλλογικό πρωτάθλημα, το K14, το τελευταίο.
Α, τον μικρό, μάλιστα.
Και παράλληλα έγινε και το αγώνισμα των 800 μέτρων, mm-hmm. της μνήμης του Τάσου του Μελετιάδη.
Μάλιστα. Και κοντά σε αυτό να πούμε ότι πηγαίνετε και όλοι εσείς οι καβαλιώτες στην Ελευθερούπολη. Πόσα χιλιόμετρα είναι από την Καβάλα?
15 χιλιόμετρα είναι.
Και, το έχετε, και σαν σωματεία έχετε έδρα εκεί τώρα πλέον, έτσι?
Όχι όλοι οι σύλλογοι της Καβάλας, δεν έχουμε έδρα εκεί.
Μάλιστα.
Ένα σύλλογο μόνο.
Α, μόνο ένα.
Ναι, ναι, είναι και εκεί.
Έχει γίνει καλή δουλειά οπότε για υποδοχή αγώνων είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
Ναι. Ο Δήμος εκεί πάντα μας προσέχει.
Ρούλα, εσύ σε ποιο σωματείο είσαι, σε ποιο σωματείο ανήκεις?
Εγώ είμαι το Φίλιππο Καβάλα.
Μάλιστα.
Φίλιππο Καβάλα, με πρόεδρο τον Τάσο Ιωαννίδη.
Α, μάλιστα. Οπότε έχετε καλή παρουσία και προεδρική, αλλά και με σένα. Μπροστάρισαν και κεντρίζονται το ενδιαφέρον του κόσμου να έρχεται για να φέρουν τα παιδιά τους, έτσι.
Ναι, και τα μελετιάδια γίνανε και συνεργασία και ΑΟΚ, που ήταν ο σύλλογος του Τάσου του Μελετιάδη, και ο ΚΑΦ. Mm-hmm. Συνεργασία και οι δύο οι σύλλογοι, γιατί και ο Τάσου Μελετιάδη ήταν αθλητής του ΑΟΚ.
Μάλιστα. Κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω πώς πάει γενικότερα ο στίβος στην Καβάλα, από πλευρά σωματείου, πόσα είσαστε?
Είμαστε 3 μέσα στην Καβάλα, mm-hmm. και ένα στη Χρυσούπολη, 4. Είμαστε καλά. Δουλεύουμε. Από αθλητές είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Μάλιστα. Αλλά όπως όλα τα επαρχιακά γήπεδα έχουμε τα προβλήματα των εγκαταστάσεων.
Ειδικά αυτό το Σταυριάκι της Καβάλας που είναι και... Ναι.
Αίθουσες, ταρτάν, όλα αυτά που έχουν σχεδόν όλα τα επαρχιακά.
Το στάδιο αυτό έχει βάλει την ονομασία της Αθήνας Καραγιάννη, έτσι. Την...
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Και ναι. Δεν μου λες, εκεί υπάρχουν προβλήματα, γι' αυτό δεν κάνετε και αγώνες πολλούς, έτσι. Και πάτε στην Ελευθερία πολύ.
Υπάρχουν προβλήματα, το γήπεδό μας είναι δύσκολο να υποδεχτεί αγώνες, το γήπεδό μας να γίνουν αγώνες.
Γιατί
από... Τα περισσότερα πηγαίνουν, mm-hmm. για αυτό το λόγο πηγαίνουμε και στην Ελευθερούπολη.
Ήταν από τα καλύτερα στάδια, αλλά είχε 6 διαδρομές, δεν είχε περιφερειακές.
6 και 8 στο τελευταίο κατοστάρι.
Μάλιστα.
Με πολύ φθαρμένο ταρτάν όμως. Mm-hmm. Και οι καταστάσεις πάλι και αυτές σε άσχημη κατάσταση.
Μάλιστα. Οπότε, Ρόλα μου, συνεχίζεις αυτό και την προσφορά σου. Έχεις βάλει και τα παιδιά στον στίβο, οπότε δεν σε φοβάμαι εσένα. Θα δημιουργήσεις καινούργια, όπως δημιούργησε και ο παλιός ο προπονητής σας στην πολύ σπουδαία ομάδα την οποία είχατε, έτσι.
Ο Μίλιος Καδόλιας, που ήταν και προπονητής του Τάσου Μελετιάδη.
Μάλιστα. Έγινε, κουκλά μου.
Δεν το ξεχνάμε ποτέ.
Ναι, σαφώς. Και δεν πρέπει να το ξεχνάτε, γιατί ήταν ένα πάλι πολύ μεγάλο ταλέντο.
Πολύ μεγάλο ταλέντο και πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό.
Μάλιστα.
Ο Τάσος είναι στις καρδιές μας και κάθε χρόνο θα τον τιμούμε.
Και ο συγχωρεμένος ο Σπανίδης στην Καβάλα δεν ανήκε.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Γίνονται και τα Σπανίδιες μνήμη του.
Στην Καβάλα. Μα, γι' αυτό γίνεται. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ναι. Έγινε, Ρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου, Μαγκή. Γεια σας.
Αυτά από τη Ρούλα τη Μαυρομάτη, την πολύ σπουδαία 400 εκεί από το 85 έως το 95. Λοιπόν, να πούμε ότι η Σιέστρε Μισάρα, η Σουηδέζα σαρώνει στο διάβα της, έτσι, η περίφημη αυτή κολυβήτρια από την Σουηδία, κάτοχος παγκοσμίων ρεκόρ, παγκόσμιο πρωταθλήτρια, Ολυμπιονίκης και βέβαια μαζί με την Κέλλη Μακίων μοιράζονται τον τίτλο της κορυφαίας προς στιγμή, γιατί έχει και σήμερα αγώνες. Ήδη η Σιέστρε με βρίσκεται σε έναν ακόμα τελικό. Και χθες εντυπωσίασε, όπως και η Μακίων, κάνανε και ρεκόρ αγώνων συγκεκριμένα. Η Κέλλη Μακίων, η νεαρή Αυστραλή, έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση εν ώψη της Δόχα. Μην ξεχνάμε ότι οι Αυστραλοί έχουν έρθει με πλήρη ομάδα εδώ, όπως και οι Κινέζοι, καθότι προετοιμάζονται εν ώψη της Δόχα και θα βρεθούν στην Ευρώπη. Εδώ θα πάνε μετά στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουγγαρία, εκεί στη Βουδαπέστη, όπου θα παραμείνουν για προετοιμασία, πριν πάνε για να κάνουν και το εθνικό τους πρωτάθλημα, από όπου θα βγει η ομάδα για την Δόχα. Μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία προετοιμάζεται και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 που είναι στο Brisbane. Πάμε λοιπόν και να σας πούμε ότι η Κέλλη Μακίων άγγιξε τον παγκόσμιο ρεκόρ στο κατοστάρι ύπτιο. Έκανε 57-63, είναι και ο Χρυσή Ολυμπιονίκης και παγκόσμιο πρωταθλήτρια. 18 εκατοστά δευτερολέπτου μακριά από το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ 57-45. Φυσικά είναι ρεκόρ αγώνων. Η Σάρα Σιέστρα από την πλευρά της έκανε στο 50 πενταλούδας και πάλι κάτω από 25. 24-97. Μάλιστα η Σάρα Σιέστρα στα 30 της χρόνια δείχνει ότι πάει απτόητη για κάτι καλό και στην Ντόχα αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο τελικό στο 50 αγωνίστηκε η Άννη Ντουνάκη, η οποία πήρε μέρος και στο κατοστάρι σήμερα και θα αγωνιστεί στο τελικό. Πήρε την έκτη θέση με 26-40, ενώ είχε μπει 8η στο τελικό. Πάμε συνέχεια στον Δημήτρη τον Μάρκο, ο οποίος στο 800 δεύτερο έκανε 7-58-16, δύο βήματα μπροστά και από το 400, όπου ήταν τέταρτος. ενώ στο Οκταγουσάκι χθες ήταν 8ος, νικητής ήταν ο Νορβηγός Χένρι Κρίστιασεν με ρεκόρ αγώνα 7-51-92. Τρίτος ήταν ο Ταμπούτσι από την Ιαπωνία με 7-58-70. Τρεις Έλληνες αγωνίστηκαν στο 50 Ήπτιο, με τον Τόλτο Χρήστου να μένει στην τέταρτη θέση με 25-15, ο Κούγκουλος ο Τάσος έμεινε 7ος με 25-69 και ο Γιώργος Παναδάκης 8ος με 25-82. Νικητής ο Αμερικανός Μάικ Άντριου με 24-79, δεύτερος ο Πίτερ Κέτσε από την Νότια Αφρική 24-79 και στην τρίτη θέση ο Άιζακ Κούπερ από την Αυστραλία με 24-90. Ο Τόλης ο Παπαστάμος έκανε 2-3-0-7 στο 200 μικρής ατομικής και έμεινε στην 8η θέση. Νικητής ο Μάθιου Σέιτς ο Νοτιοαφρικανός με 1-58-86, δεύτερος ο Κίραν Σμίθ ο Αμερικανός 1-59-56 και τρίτος ο Λιθουανός Ντάνας Ράψης με 2-0-15. Ο Σέιτς μάλιστα κέρδισε και στο 200 πεταλούδας με 1-55-44, με δεύτερο τον Ρίτσαρ Μπάρτον τον Ούγκρο με 1-55-56-60, ενώ από ελληνικής πλευράς την έκπληση έκανε ο 15χρονος Άγγελος Ζωγραφάκης, ο οποίος τερμάτισε 8ος, ήταν ο μικρότερος της παρέας με 2-13-27 και φυσικά άναψε φωτιά στην Κερκίδα, όπου η συνομήλικη του, η πιτσιρικαρία που ήταν μαζεμένη χθες στο ΟΑΚΑ, περίμενα πώς και πώς να τους ρίξει το σκουφάκι και έγινε ο χαλασμός. Όπως έγινε χαλασμός για τον Άνταμ Πίτι, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα τον περιμένανε για αυτόγραφα, για φωτογραφίες, πρέπει να φύγε μία ώρα μετά τους αγώνες, μία μισή. Λοιπόν, ένας μεγάλος αντίπαλος του Τόλι του Χρήστου στο Ήπτιο, ο Τόμας Τσεκόν, κέρδισε και στο 50 μετά το 100, ο Ιταλός όμως κέρδισε και στο 200, έκανε, ήταν πάρα πολύ καλός μετά την νίκη του στο 200, λοιπόν επικράτησε και στο 100 ελεύθερο με 48-36, αφήνοντας πίσω του τον Ντίλαν Κάρτερ και τον Ζαν Ινσέρτη με 48-62 και 48-82 αντίστοιχα. Ο Κινέζος Κιν κέρδισε τον Πίτι στο 5 πρόστιο. Παρ' όλα αυτά ο Πίτι ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση και για τις δηλώσεις του ότι αγαπάει την Ελλάδα και έρχεται κάθε χρόνο για διακοπές. Λοιπόν, και μάλιστα τόνισε ότι ευχαριστώ αυτό το υπέροχο κοινό και μόνο γι' αυτό αξίζει να αγωνίζεσαι στην Ελλάδα. Όλα αυτά από τον Πίτι που έχασε από τον Κιν. Ο Κιν έκανε 25-62, ο Πίτι έκανε 26-52, 26-89 στο 50 πρόστιο. Στο κατοστάρι πρόστιο νικήτρια πια άλλη, η Λιθουανή, η περίφημη Λιθουανή Ρούτα με Ιλούτιτα, η οποία κέρδισε με 1-0-6-70, δεύτερη η Ολλανδέζα Τες Ούτεν με 1-6-94, ενώ στο 200 δεύτερο νικήτρια ήταν η Σιόμπαν Χόγκη από το Χονγκ Κονγκ με 1-55-03, με δεύτερη την Ζηλανδία Έρικα Φεριουέδερ με 1-56-91 και τρίτη την Αμερικανίδα Κέιτι Γκράιμς, μάλλον η Αμερικανίδα Κέιτι Γκράιμς κέρδισε στο 300 μικρή ατομική με 4-74 και κερδίζοντα την Κομπόρη από την Ιαπωνία με 4-39-35. Λοιπόν, επειδή ειδήσεις τρέχουν και οι Ολυμπιακοί έρχονται, να πάμε σε δύο ειδήσεις που αφορούν την Ολυμπιακή οικογένεια. Δεδομένου ότι στο συνέδριο που γίνεται η 141η Σύνοδος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής γίνεται στη Βομβάη της Ινδίας. Εκεί λοιπόν ο Τόμας Μπαχ πήρε ήδη από τώρα το χρήσμα και για την επόμενη θητεία του, δεδομένου ότι πολλά μέλη επιθυμούν την συνέχιση της καριέρας του στην Προεδρία της ΔΟΕ, του Γερμανού Ολυμπιονίκη της Ξηβασκίας, και μετά το 2025 και πρώτος από όλους ο Λουίς Μεχία Ευγέδο, ο Δομινικανός, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και τόνισε πως θέλει και μπορεί να συνεχίσει ο Μπαχ. Όπως στο ίδιο μήκος κυμάτος βρέθηκε και ο Παραγωγανός Ολύμπιανς, ο Πέρεφη Μορέιρα. Ακόμα να πούμε ότι η πρόταση αυτή θα συζητηθεί και θα ολοκληρωθεί και την τρίτη συνεδρίαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τροποποίηση του Ολυμπιακού Χάρτη από τον Αλγερινό Μουσταφά Μπεράφ, πρόεδρο της Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών της Αφρικής, ο οποίος υποστηρίζεται από το Grand από το Τζιμπουτί για αυτή την αλλαγή που θα γίνει και τις αλλαγές που θα γίνουν. Ενώ ο Ιάπωνας Μορινάρι Γουατανάμπε, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, αφού επένδυσε την ιδιοφυΐα του Τόμας Μπαχ, τόνισε ότι και οι Αφρικανοί αλλά και εμείς είμαστε κοντά στον Τόμας Μπαχ. Θυμίζουμε ότι ο Τόμας Μπαχ ήταν Ολυμπιονίκης του 1976 στο Μόντρεαλ. Στη συνέχεια ως δικηγόρος διορίστηκε επικεφαλής της Ολυμπιακής Επιτροπής της Γερμανίας. Έγινε και μέλος της ΔΟΕ και ήταν ο εισηγητής για τον φάκελο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Μετά τον ΡΟΚ ανέλαβε αυτός. Και να πούμε ότι η Ινδία από την πλευρά της θα καταθέσει υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Θυμίζω ότι ο Μπαχ είναι στα 69 του χρόνια και ξεκίνησε ως πρόεδρος της ΔΟΕ από το 2013 και επανεξελέγει το 2021, ενώ τώρα πάει για ακόμα μία θητεία μετά το 2025. Η Ινδία λοιπόν είναι έτοιμη να καταθέσει υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, ο Ναρέντα Μόντι. Η χώρα του έχει δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει κάνει παγκόσμιες διοργανώσεις, όπως και δεν έχει κάνει και παγκόσμιο στίβου. Θα το διεκδικήσει και αυτό. Έτσι, από το 10ο Δελφή που διοργάνωσε τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας είναι έτοιμο και θέλει τους Ολυμπιακούς του 36. Αυτό είναι το όνειρο των Ινδών και είναι έτοιμη για την φιλοξενία των αγώνων. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο πρόεδρος, ο Πολωνός, ο Αντρέι Ντούντα, είναι και αυτός έτοιμος να καταθέσει υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, όπως είναι ακόμα έτοιμη το η Ινδονησία και το Μεξικό. Και αναμένεται και η Γερμανία με την περιοχή της Βόρειας Ρινανίας και Βεστφαλίας με έδρα την Κολονία. Dances while his father plays. Λοιπόν, μιλάμε για αθλητικό τουρισμό συνέχεια. Με Στέλιο Καμπουρόπουλο, προσιλωμένος εδώ στη δουλειά του πάντα. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή. Λοιπόν, έχουμε άλλες δύο προκλήσεις σε τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το απόγευμα, τώρα το πρωί, και η Μαρίλια Δρασίνου πέρασε στο πεντάρι πρόστιο και ο Τόλης ο Χρήστου στο ύπτιο, στο κατοστάρι. Το αγώνισμα και των δύο, έτσι να θυμίσουμε ότι η Μαρίλια Δρασίδου είναι δραμηνή αθλήτρια η οποία αγωνίστηκε για πολλά χρόνια με τον Παναθηναϊκό και τώρα ανοίξει το Φάλιρο. Η Μαρίλια λοιπόν έκανε 31-75 στο πεντάρι πρόστιο, πήρε την 7η θέση. 7 και 2 είναι ο τελικός το απόγευμα. Κορυφαία ήταν η Ρούτα Μελιτούιτε, και λογικό είναι η καλύτερη στο πρόστιο, η οποία έκανε 30-92, ενώ ακολούθησε η Σόφη Χάνσον από τη Σουηδία με 31-02. Ακόμα αγωνίστηκε η Χαρά Αγγελάκη που έμεινε με 32-75 12η και η Ελένη Κοντογιόγλου 13η με 32-94. Όσον αφορά τον Τόλι τον Χρήστο, στο κατοστάρι ύπτιο, πέρασε με τη δεύτερη επίδοση στον τελικό, άρα μπορεί να πάρει μετάλλιο. Να ακολουθήσει τα έχει του Δημήτρη Μάρκου, μέχρι στιγμής έχει την καλύτερη τέταρτη θέση. Στο κατοστάρι λοιπόν ήταν η επίδοσή του 54-47. Φαβορή είναι ο Ιταλός και κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ ο Τόμας Τσεκόν με 54-43 που έκανε. Τρίτος ήταν ο Ιάπωνας και αυτός πάρα πολύ καλός, ο Ήρη, με 54-72, ενώ ο Σίσκος πήρε την 11η θέση με 55-93. Στο 200 των γυναικών η Grimes με 2-11-32 ήταν η καλύτερη για τον τελικό κόντρα στην Κέλλη Μακίων, η οποία έκανε 2-11-83, και βέβαια θα υπάρξει και εδώ μια πολύ πολύ μεγάλη μονομαχία. Πάμε όμως σε ιστιοπλοϊκά θέματα, πάμε όμως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την θάλασσα. Δεδομένου ότι θα γίνει το Olympic Yacht Show στο Λαύριο και ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει από τους διοργανωτές είναι ο κύριος Γεράσιμος Γερολυμάτος, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Γερολυμάτε.
Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ξεκινάτε αυτή τη διαδικασία, αυτή την έκθεση, είναι ουσιαστικά show, τι είναι, θα μας πείτε λεπτομέρειες.
Το Olympic Yacht Show ξεκινάει την 5η, 19 Οκτωβρίου, είναι... Ναι. Έκθεση σκαφών αποτελείται από δύο τμήματα. Το Χερσαίος, το οποίο είναι εταιρείες που εισάγουν, κατασκευάζουν και εκπροσωπούν όλο το στερέωμα του θαλάσσιου τουρισμού. Και το πλωτό κομμάτι είναι τα σκάφη μας. Είναι περίπου 120 καινούργια σκάφη, τα οποία είναι έτοιμα να υποδεχτούν όλους τους ενδιαφερόμενους. Και αντίστοιχα οι κατασκευαστές, οι παράγοντες και όλοι οι συντελεστές είναι έτοιμοι να επιδείξουν ό,τι καλύτερο έχει η αγορά του σκάφους αναψυχής. Το Olympic Yacht Show είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο. Η έκθεση είναι από τις 19, όπως σας είπα, μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου, 5η με Κυριακή. Και το ωράριο είναι από τις 11 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Και θα χαρούμε πολύ να δούμε και εσάς και τους ακροατές σας.
Μάλιστα. Είναι από πόσες ώρες ανοιχτό?
Είναι από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα.
Μάλιστα. Περιμένετε πολλούς ξένους?
Φέτος έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο θέμα της προβολής της εκδήλωσης στο εξωτερικό. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος. και περιμένουμε πάρα πολλούς ξένους, τόσο επαγγελματίες όσο και ενδιαφερόμενους και υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι αγοράζουν σκάφη στη χώρα, τα ελιμενίζουν στη χώρα μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Ναι.
Τα οποία σκάφη είτε τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, είτε τα εκμεταλλεύονται.
Μάλιστα. Υπάρχουν και αγωνιστικά σκάφη, τα οποία αυτά που μετέχουν στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυρίως.
Κοιτάξτε, το Olympic Yacht Show αφορά σκάφη που ανήκουν στην premium κατηγορία από 10-11 μέτρα και πάνω, τόσο μηχανοκίνητα όσο και ιστιοπλοϊκά. Ιστιοπλοϊκά βεβαίως υπάρχουν σκάφη τα οποία μπορούν να έχουν συμμετοχή και σε αγώνες ανοιχτής θαλάσσης.
Ανοιχτής θαλάσσης, ναι, αυτά τα μεγάλα σκάφη
που είναι
και στο American Open που γίνεται αυτό, μάλιστα.
Βέβαια, οφείλω να πω, φέτος έχουμε πολλές διαφορετικές πρεμιέρες. Mm-hmm. Έχουμε από γαλλικά ναυπηγεία εξαιρετικά σκάφη, τα οποία έχουν ένα πολύ καλό συνδυασμό τόσο του racer όσο και του cruiser. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει είτε για τις διακοπές του είτε για τη συμμετοχή του σε αγώνες. Και μάλιστα είναι και πρεμιέρες για την ελληνική αγορά οπωσδήποτε, αλλά είναι και σκάφη τα οποία μόλις εμφανίστηκαν και λανσαρίστηκαν τα προηγούμενα boat shows του εξωτερικού. Να πω για τους φίλους μας ακροατές ότι αυτή η σεζόν είναι η εποχή των boat shows. Το Olympic Yacht Show είναι στο διεθνές καλεντάρι, έχει μπει στο διεθνές ημερολόγιο των boat shows. Έτσι λοιπόν είναι μια φυσική ακολουθία ώστε και η χώρα να αποκτήσει το δικό της πλωτό σαλόνι.
Κοντά σε αυτά ήθελα να σας ρωτήσω, η εφοπλιστική οικογένεια μετέχει, δηλαδή οι Έλληνες και που εδρεύουν και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, οι εφοπλιστές στο κομμάτι αυτό?
Κοιτάξτε, βεβαίως είναι ένα πολύ δυναμικό στερέωμα όλο αυτό του θαλάσσιου τουρισμού. Για την εφοπλιστική οικογένεια, για τους Έλληνες πλειοκτήτες, είναι ένα προσφυλές αντικείμενο, οπότε κάθε χρόνο δίνουν ολοένα και πιο δυναμικό παρόν. Πάντα οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι κοντά στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχουν και σαν χόμπι, αλλά και σαν μια επενδυτική ευκαιρία. Από την άλλη μεριά, η θάλασσα είναι κάτι το οποίο ανήκει σε ένα σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, εξού και ο θαλάσσιος τουρισμός. Άρα όλο αυτό συνάδει στο να έχουμε την υποστήριξη από το χώρο, από αυτό το επαγγελματικό στερέωμα. Και βεβαίως παρόντες θα είναι εταιρείες από όλο το φάσμα του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού, όχι μόνο κατασκευαστές και εισαγωγής, αλλά και εταιρείες οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με αυτό το χώρο.
Μάλιστα, το είπα αυτό γιατί επενδύουν και πολύ και στα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης. Με επικεφαλής θυμάμαι χρόνια από τον Ανδρεάδη, έτσι, που ήταν μέλος.
Έχετε αυτές. Δίκιο με τον συγχωρεμένο τον Ανδρεάδη,
τον Γιώργο, ναι.
ο οποίος βεβαίως είχε χαράξει μια πορεία την οποία έχουν ακολουθήσει πολλοί και ήταν πάντα από τους βασικούς παράγοντες της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας.
Όπως και οι ιστιοπλοϊκοί με τον Μπόνα, με τον Μπουντούρη και λοιπά που μετήχαν και αυτοί σε μεγάλες εκδηλώσεις.
Έχετε δίκιο, οι Έλληνες ιστιοπλοϊκοί δίνουν πάντα το παρόν. Έρχονται να δουν το αγαπημένο τους αντικείμενο, το οποίο είναι το σκάφος αναψυχής. Είναι κάτι το οποίο ζουν σε αυτό, έχουν περάσει χιλιάδες και αμέτρητες ώρες, οπότε η ιστιοπλοϊκή κοινότητα και η εθνική ομάδα, οι Olympians κτλ.
Και ο φίλος μου ο Δελιγιάννης είναι τακτικός πελάτης αυτά, μάλιστα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ραντεβού από Πέμπτη είπαμε, έτσι.
Η έκθεση ξεκινάει 5η, 11.30 ώρα, τα εγγένεια είναι 4.30 ώρα και θα χαρούμε να σας δούμε.
Μάλιστα, να ευχηθούμε καλή πορεία, καλή δύναμη και να έχετε πάρα πολλούς επισκέπτες, ούτως ώστε να απολαύσουν όλη αυτή την καινούργια δομή των σκαφών.
Είναι σημαντικό για τη χώρα, για την αγορά, για την προβολή της χώρας. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να έχει ένα δικό της boat show με διεθνείς παρουσίες και επισκεψιμότητα από το εξωτερικό. Είναι σημαντικό για μας και είναι μια μεγάλη προσπάθεια για ένα στοίχημα και το δικό μας όραμα, να ξέρετε, αντί να φεύγουμε εμείς να πηγαίνουμε να βλέπουμε τα σκάφη σε άλλα σαλόνια, να έρχονται οι ξένοι να βλέπουν τα σκάφη στην πιο ωραία θάλασσα του κόσμου.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γεωργημάτο. Ακούσατε για την έκθεση με τα ιστορικά σκάφη και όχι μόνο που θα γίνουν στο Λαύριο. Λοιπόν, εμείς να σας πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία για ένα ακόμα τηλεφώνημα. Όμως πριν από αυτό να σας πούμε ότι γίνεται ένας μεγάλος μαραθώνιος στο Άμστερνταμ σήμερα. Έχουμε τον Μπιρχάνου Λεγκέση από την Αιθιοπία να είναι το φαβορί κόντρα στον Μπέρναρ Κόετς στους άνδρες, ενώ υπάρχει και ο Τζόσουα Μπελέτ. Με 2 ώρες 2.48 έχει ο Λεγκέση, ο οποίος είναι 2 φορές νικητής στο μαραθώνιο του Τόκιο. Ο Μπέρναρ Κόετς, ο Κενιάτης, έχει 2.409, ο άλλος ο Κενιάτης, ο Μπελέτ, έχει 2.433 και ο Λεμί Μπερχάνου Χαϊλέ με 2.433. Μην ξεχνάμε ότι και αυτός είναι ένας από τους κορυφαίους δρομής, ενώ όσον αφορά τις γυναίκες έχουμε ένα μεγάλο αστέρι, την Ασέντε Μπεκέρε από την Αιθιοπία, δεύτερη Ολυμπιονίκης με 2.17.58, δεύτερη ήταν, είναι ακόμα εδώ στο Άμστερνταμ η Μεσφίν από την Αιθιοπία 2.18.47 και η Τίτο Εκ από την Κένια με 2.20.09, όπως και η Γκόλ από την Αιθιοπία 2.20.50. Σπουδαίος και ο μαραθώνιος του Άμστερνταμ, όπου βγαίνουν μεγάλες επιδόσεις. Δεν ξέρω αν έχει αγωνιστεί σε μαραθώνιο στο εξωτερικό ο Λευτέρης ο Πλακίδας, αλλά στην Ελλάδα μετέχει. Και για να δούμε πού θα είναι το Σαββατοκύριακο. Λευτέρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Μάκη Τσίρκο. Καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έχω συμμετάσχει σε αγώνες μαραθώνιου στο εξωτερικό.
Α, ναι.
2 φορές στο Παρίσι, 3 φορές στη Βιέννη, στη Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο. Είναι φοβερή εμπειρία από τη δεκαετία
του 90. Έχεις πάει στους majors, δηλαδή, μάλιστα.
Στους Majors δεν είμαι ένας από τους λίγους Έλληνες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Είναι ο Νίκος ο Μπαρτζουλιάνος, ο Βασίλης ο Βλαχογιάννης, είναι κάποιοι Έλληνες που το έχουν κάνει, ο Γιώργος Σαββίδης, το οποίο είναι η 6η αυτή μαραθώνη, η 3 της άμεσης στην Αμερική, Σικάγο, Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Βερολίνο, Λονδίνο.
Και
Τόκιο, που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το να τα καταφέρεις και ο λόγος είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον σε άλλα επίπεδα είναι η τεράστια συμμετοχή που υπάρχουν, δηλαδή 500.000 άνθρωποι θέλουν να τρέξουν στο μαραθώνιο του Λονδίνου, κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Νέα Υόρκη, οπότε από αυτά τα νούμερα αντιλαμβανόμαστε και τη δημοφιλία που υπάρχει αλλά και το πόσο το δρομικό κίνημα και σε όλο τον πλανήτη είναι ανεπτυγμένο. Για να υπάρχουν, να έχουν τη δυνατότητα να θέλουν να τρέξουν τόσοι πολλοί άνθρωποι ένα μαραθώνιο.
Θα προτιμήσει μαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα?
Σίγουρα στη Θεσσαλονίκη ως γενέθλια πόλη. Επίσης έχει ο μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος έχει και το σημαντικό ότι είναι ένας από τους πιο γρήγορους μαραθωνίους λόγω ότι είναι από σημείο σε σημείο, δεν είναι κυκλικός. Οπότε αν οι συνθήκες είναι ιδανικές θα μπορεί να κάνει κάποιος ατομικό ρεκόρ, όπως συμβαίνει το ίδιο και με το νυχτερινό ημιμαραθώνιο που είναι το Σάββατο. Άρα έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα.
Σε ρώτησα γι' αυτό γιατί την ίδια ώρα γίνεται και στην Πάτρα. Μ' ακούσες
Λευτέρη? Ναι. Ναι, τον Απρίλιο.
Όχι τώρα, αυτό το Σάββατο, για την ημιμαραθώνιο μιλάω.
Ναι, ο νυχτερινός μαραθώνιος σίγουρα είναι μια διοργάνωση, η οποία πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήμουν από την πρώτη στιγμή συνδεδεμένος μαζί της. Αυτές οι δύο στροφές μέσα σε αυτό το πραγματικά υπέροχο σημείο της Θεσσαλονίκης, γιατί διανύει ξεκινώντας την παραλία.
Λεωφόρο Νίκης δηλαδή και πάει τη Τσιμισκή μετά, έτσι μάλιστα.
Συνεχίζει, ναι, μπαίνει μέσα στη Τσιμισκή. Το να τρέχεις στη Τσιμισκή χωρίς αυτοκίνητα, αυτό για όποιον ξέρει τη Θεσσαλονίκη, από μόνο το αποτελεί τεράστια εμπειρία. Είναι πολύ, πολύ καλό και το γεγονός ότι σε όγκο συμμετοχών ξεπερνάει τους 4.500 ημιμαραθωνοδρόμους. Δηλαδή είναι ένας αγώνας που η συμμετοχή των ανθρώπων που τρέχουν ημιμαραθώνιο είναι πολύ μεγάλη. Άρα υπάρχει και ο σχετικός ανταγωνισμός για όσους το χρειάζονται, γιατί ακόμα εκτός από τους πρώτους, από τους ελίτ αθλητές και οι υπόλοιποι πλέον δρομής χρειάζονται τον ανταγωνισμό για να τους τραβήξει. Δηλαδή οι δρομείς που θέλουν να κάνουν, ας πούμε, κάτω από μια μισή ώρα, που είναι ένας πολύ καλός χρόνος για έναν ο οποίος τρέχει ημιμαραθώνιο και δεν είναι ελίτ αθλητής. Ή ακόμα και κάτω από δύο ώρες. Όταν έχεις αρκετό κόσμο, σε βοηθάει στο να μπορέσεις να πιάσεις έναν άλλο ρυθμό, να σε τραβήξει αυτό που λέμε και να πας λίγο πιο γρήγορα.
Επειδή διοργανώνεις και αγώνες βουνού, έχει αγώνες βουνού αυτό το Σαββατοκύριακο.
Αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω εκλογών, γιατί πολλές περιοχές.
Όχι
στην Ελλάδα,
σήμερα και χθες, αν έχει το άλλο Σαββατοκύριακο.
Α, το άλλο Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι το 21-22. Πολλοί αγώνες στην Ελλάδα, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω του ημιμαραθωνίου της Θεσσαλονίκης που προσελκύει πάνω από 20.000 συμμετέχοντες, αποφεύγουν να βάλουν το Σαββατοκύριακο αυτό κάποιον άλλον αγώνα. Οπότε γενικά δεν έχει τόσους πολλούς αγώνες. Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα υπάρχει το Run Together μέσα στο ΆΚΑ, όπου είναι μια διοργάνωση που πλέον έχει γίνει θεσμός. Mm-hmm. Η ιδέα είναι ότι τρέχουν δύο, είτε ένας άντρας με έναν άντρα, είτε ένας άντρας με μια γυναίκα, ένας ενήλικας με ένα παιδί ή δύο γυναίκες. Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να τρέξουν και να τερματίσουν μαζί. Δηλαδή, αν ένας είναι πιο γρήγορος, πρέπει να πάει με το ρυθμό του αργού. Οπότε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έστω για έναν αγώνα κάποιος συνοδεύει έναν δρομέα που είναι λιγότερο γρήγορος και κάνουν μαζί ζουν αυτή την εμπειρία. Είναι 3, 6 και 9 χιλιόμετρα μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ.
Αυτή όλη την εμπειρία, γιατί έχουμε άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, όλη την εμπειρία την διοχέτευσες και στο συνέδριο του ΨΑΤ για τον αθλητικό τουρισμό, έτσι.
Ναι. Το σχολείο, όπως το ονομάζουν οι αθλητικοί συντάκτες, και όλη αυτή η διαδρομή των 10 ετών με το αθλητικό συνέδριο του ΨΑΤ έχει πολύ ενδιαφέρον. Είχα ξαναβρεθεί στην φιλόξενη Ολυμπιακή Ακαδημία, που από μόνη της αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό προορισμό. Είναι πραγματικά τεράστια εμπειρία για όποιον ασχολείται με τον αθλητισμό να βρεθεί σε αυτό το χώρο. Είναι τεράστια έμπνευση. Και φυσικά στη δέκατη διοργάνωση είχε ενδιαφέρον, Μάκη Τσίλκο, ότι πέρασε και τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Αθλητισμού, μια και πλέον έχουμε Υπουργό στον Αθλητισμό, μετά από πολλά χρόνια που ήταν Υφυπουργείο και άλλα πολλά χρόνια που ήταν Γενική Γραμματεία μόνο. Ο Αθλητισμός έχει αναβαθμιστεί σε Υπουργείο Αθλητισμού. Και ήταν επίσης παρόν και ο Γενικός Γραμματέας, ο Γιώργος Μαυρωτάς, μια τεράστια μορφή του πόλου και του ελληνικού αθλητισμού, και ο Γενικός Γραμματέας Τύπου και Επικοινωνίας, ο Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος επίσης έδωσε κάποιες ειδήσεις γύρω από το κομμάτι της καταγραφής των site και των αθλητικών site, όλων των site, αλλά και των αθλητικών. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο υπήρχε και ένα κομμάτι που αναφερόταν στον αθλητικό τουρισμό, κάτι που το ξέρεις και εσύ.
Κάθε χρόνο γίνεται, ναι.
Σωστά. Λοιπόν, εκεί τοποθετήθηκα πάνω χρησιμοποιώντας τη βιωματική μου εμπειρία, αλλά και την σύνδεσή μου με τις διοργανώσεις, με το κομμάτι της παρουσίασης, όπου τοποθετήθηκα πάνω σε αυτό το κομμάτι πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η επικοινωνία. Γίνονται στην Ελλάδα πάνω από 1.300 διοργανώσεις, είτε τρεξίματος ασφάλτου ορεινού, ποδηλασίας, κολύμβησης, τριάθλου. Και το μεγάλο θέμα που υπάρχει είναι ότι δεν έχουν επικοινωνία. Δεν επενδύουν οι διοργανωτές στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι δηλαδή της προβολής και δημοσιότητας, είτε γιατί δεν το θεωρούν προτεραιότητα.
Της ενημέρωσης, ναι.
Αλλά είναι τεράστια υπόθεση, γιατί μαθαίνουμε, και εσύ το ξέρεις καλά, πόσο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα της επικοινωνίας για μια διοργάνωση, και μαθαίνουμε μια περιοχή. Δηλαδή, 26 Νοεμβρίου γίνεται στα Μεγάλα Λιβάδια, στο Δήμο Παιωνία, στο νομό Κιλκής, το Αλιγκάρι Ραν. Είναι πέμπτη του διοργάνωση. Τα Μεγάλα Λιβάδια, πριν από ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση, πριν από 6 χρόνια, είχαν 15 χτυπήματα στο Google, στην αναζήτηση στο Google. Σήμερα έχουν πάνω από 2.500. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι τοποθετείται σε αυτό το χάρτη και των προορισμών μια περιοχή που προφανώς δεν είναι η πιο δημοφιλής και προβεβλημένη. Αντίστοιχα, πριν από λίγο καιρό που είχαμε ξαναμιλήσει στο νέο Πετρίτσι Σερών, έγινε το Historic Belles Trail. Επίσης μια περιοχή που αν δεν γινόταν αυτή η διοργάνωση, τώρα το νέο Πετρίτσι, που είναι ένα πολύ ζωντανό χωριό με 1.500 κατοίκους, είναι σε μια περιοχή που γενικά είναι πολύ ελκυστική και ενδιαφέρουσα, γιατί γυρνιάζει και με την λίμνη Κερκίνη, είναι στις παρυφές του όρους Μπέλες με το κομμάτι αυτό του Ρούπελ, που έχει ιστορική σημασία. Ο αθλητικός τουρισμός λοιπόν είναι μια τεράστια ιστορία, αναπτύσσεται συνέχεια στην Ελλάδα. Το οικονομικό αποτύπωμα για την τοπική περιοχή είναι πολύ μεγάλο και για εμάς τους αθλητικούς συντάκτες, για να το συνδέσω και με το ΨΑΤ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για όσον αφορά εμένα την παρουσίαση των αγώνων, αισθάνομαι ότι αυτό που προσφέρω στη διοργάνωση, και αυτό είχε καταγραφεί και αυτό συζητήσαμε, είναι όλη η εικόνα να μπορεί να μεταφερθεί με λέξεις στο κοινό, στο οποίο ουσιαστικά είναι εκεί και παρακολουθεί τον αγώνα. Είναι όπως σε έναν αγώνα τηλεοπτικό, ο άνθρωπος που κάνει τη τηλεοπτική ή τη ραδιοφωνική μετάδοση δίνει αυτή την εικόνα της αναμετάδοσης του αγώνα. Το ίδιο συμβαίνει και σε μια αθλητική διοργάνωση.
Έγινε, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Θα τα πούμε μέσω εβδομάδα με την αθλητική εκπομπή όλη τη Σύλλη Φόρτη και φυσικά αθλητικό τουρισμό κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα στις 10. Ευχαριστούμε τον Τάσο Λιμέζη και τον Στέλιο Καμπρόπουλο. Ευχαριστούμε και την Βεβίνη Κονοπούλου. Από το Μάκη Τσίρκο, γεια σας. Έρχεται ο Σπύρος Τσάμης. Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?